რაც აბსოლუტურად მინდა გაგაცნოთ ახლა ჩვენი თემები, ჩვენი გაცემი შინაარსი, რაზე ვისაუბრებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ როგორ გაქრა საქართველოს ოკუპაციის თემა, საერთოდ საქართველოს თემა საერთაშორისო დისკუსიის რადარებიდან, როგორც ჩემი კოლეგა უწოდებს.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში.
გემბობთ ასევე ქართველი სამხედროების ავღანეთში გაცილების შესახებ.
ეს არის სრული სპექტრის ოპერაციები, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი ქვედანაყოფები, ეს არის ძირითადად პატრული ბაზის დაცვა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და პატრულირება ბაზის გარშემო.
საქართველო კლავასტილობს ნარკოპოლიტიკა შეიმუშავოს, ამ თემაზეც გიამბობთ. შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა იქნება ეკოლოგია, მაგრამ გაეროში საქართველოს პრემიერის გამოსვლის კონტექსტში.
და სწორედ აი პრემიერის ალბათ ყველაზე კარგი გამოსვლა თუ შედეგი იქნებოდა ის, რომ მას ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ესეთი ხედვა ჩამოყალიბა. სამწუხაროდ წინა წლისაც და წლევანდელმა გამოსვლამაც აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა ისევ ცალ-ცალკე დადიან, ცალკე დადის ეკონომიკა, ცალკე დადის გარემოს დაცვა.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუსეთის სამხედრო აქტიურობა სირიაში. გემბობთ ასევე იმის თავზე, თუ რას წერდა რუსეთის პრესა. ბოლოს კი მუსიკას მოისმენთ. ესეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, მომავალი 1 საათის განმავლობაში პროგრამას ბრაღიდან უკვე პირუხად შეუწყვება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თემა გაქრა საერთაშორისო დისკუსიის დღის წესრიგიდან და რომ ეს სახიფათო სიმპტომია არამხოლოდ თვითონ საქართველოსთვის, არამედ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც. ასეთი შეფასება მარგველაშვილმა შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ამ ქვეყნის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა მას შემდეგ, რაც ამერიკელმა მასპინძელმა თითქმის იგივე აღნიშნა თავის შესავალ სიტყვაში. რა უნდა გააკეთდეს საქართველოს პრობლემატიკის აქტუალურობის დასაბრუნებლად და რამდენად ეფექტიანად არის გამოყენებული ამისათვის გაეროს გენერალური ასამბლეის სარბიელი ლელა კუნჭულია.
საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს, მაშინ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში, ამ მოსაზრებას საქართველოს პრეზიდენტიც იზიარებს და მეტიც, თუ კი საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსით ვიმსჯელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ საქართველოს დავიწყება შექმნის წინაპირობა სამომავლოდ უკრაინის დავიწყებისთვისაც და გამოდის, რომ რუსეთს ყველაფერი ეპატიება, ეს კი სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა, არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შტაბეჭილება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრობლემატიკა არასათანადოდ აქტუალურია, როგორც შეერთებული შტატების, ასევე ზოგადად საერთაშორისო დისკუსიებში. გიორგი მარგველაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართული შეხვედრის შემდეგ ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისასაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია, რაც შეიძლება დიდი ძალისხმევისა და რესურსების ჩადება იმაში, რომ ქვეყნის საკითხებმა წინ წაიწიოს დღის წესრიგში. იმის გამო რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სარბიელი საქართველოს პრობლემატიკაზე ლაპარაკის კუთხით ამდრომდე არაეფექტიანად გამოიყენა, ბოლო დღეებში ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მწვავედ აკრიტიკებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ასეთები თვლიან, რომ გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ ნებისმიერ სამიტზე იქნებოდა ეს მდგრადი განვითარებისა თუ სამშვიდობო მისიებისადმი მიძღვნილი შეხვედრები, რომლებზეც სიტყვით გამოვიდა ირაკლი ღარიბაშვილი, მას შანსი უნდა გამოეყენებინა და მთელი სიმწვავით უნდა შეეხსენებინა მსოფლიოსთვის რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემები. ერთადერთი იმედი ახლა უკავშირდება 1 ოქტომბერს, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიოს 70-ე სესიის ტრიბუნიდან მიმართავს. ანალიტიკოსების ნაწილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ინტერესების შესაბამისი მთავარი სათქმელი ხუჩაბაც მაინც ითქმება. მანამდე კი საქართველოს თემატიკის გააქტუალურების პირობას ასევე ნიუ-იორკში მყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დებს. ის დიდი ძალისხმევის საჭიროებას უსვამს ხაზს და განსაკუთრებული აქცენტი შეერთებულ შტატებზე კეთდება.
ჩემი მხრიდან მინდა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ დღის წესრიგში, ამერიკული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხადო. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისათვის, რომ საქართველო იყოს მაქსიმალურად აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვის პრობლემები უნდა იყოს ყველა რადარზე, აბსოლუტურად ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი.
სამწუხაროდ საქართველოს პრობლემატიკის დავიწყების თვალსაზრისით ძალიან ცუდი ტენდენცია შეინიშნება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. მისთვის ამას არაერთი სიმპტომი ადასტურებს.
გასაგებია, რომ უკრაინაზე არის არკოულწილად გადატანილი ყურადღება ამ უკრაინისათვის ძალიან საბედისმიერო პერიოდში, მაგრამ ამასთან ეს არავითარ შემთხვევაში ხელს არ უშლის იმას, რომ ჩვენი პრობლემებიც იგივე რეზოლუციებში, რომლებიც მიიღება ამერიკის კონგრესში, ჩვენი საკითხი უფრო აქტიურად იყოს წამოწეული. ინდიკატორია კიდევ ის, რომ შესაბამისი ომხრი ვიზიტები არ არის ხშირი, იქნება ეს კონგრესმენების დელეგაცია, სხვა სამთავრობო დელეგაციები. არ არის აქტიური მიდგომა, არ ხდება კონკრეტული თემატიკის მუდმივი ფორცირება წამოწევა, როგორც ამერიკელებთან ხელმხრივ უცეთოვეს ჩვენ მოკავშირეებთან, როგორც ნატოში, ასე ევროკავშირში.
გიორგი მუჩაიძის აზრით, საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არ კეთდება მწვავე განცხადებები მოსკოვის პოლიტიკასთან მიმართებით და შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
Who's Albert Grossman?
I'm Albert Grossman.
Scott's pulling my body. No, I didn't. Boogeyman or something. Boogeyman.
I'm going to put a ring.
შემდეგი თემა ქართული სამხედროების ავღანეთში გაცილება 30 სექტემბერს ვაზიანის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში ჩართვისთვის საქართველოს კონტინგენტის გაცილების ცერემონია გაიმართა. ამჯერად ავღანეთში ბაგრამის საავეცო ბაზაზე მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა და ეროვნული გვარდიის 20-ული ჩაანაცვლებს. ეკა ქევანიშვილი მეც კითხვით.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა, 23 ბატალიონის ალფა ასეული და ეროვნული გვარდიის 20-ული ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიას 7 თვის განმავლობაში შეასრულებს. ავღანეთში ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონია ვაზიანში დილა ადრიან გაიმართა. ქართველ სამხედროებს ღონისძიებაზე სიტყვით მიმართა შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ, ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. მან სამშვიდობოებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის წარმატებით შესრულება და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვა. ქართველ ჯარისკაცებს სიტყვით მიმართეს ასევე თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ებრალიძემ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ. დავით ებრალიძის განცხადებით ქვეყნის ხელისუფლების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენ ხანს გააგრძელებს საქართველოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას. როგორც ცნობილია, ამ ეტაპზე ქართველი სამხედროები მისიაში 2016 წლამდე იქნებიან ჩართულები.
ჯერჯერობით, როგორც იცით, აღიარებული გვაქვს, რომ 2016 წლის ბოლომდე ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მისიაში მონაწილეობას. სამხედროებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ, მათი პროფესიონალიზმი უდავოა, მაგრამ ეს დამოკიდებულია თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქვეყანა და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ თავგანწირვით, რომელსაც მისი შვილები ავლენენ. განაცხადა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ ვაზიანში ქართველი სამხედროების ავღანეთში გაცილების ცერემონიალის დასრულების შემდეგ.
People of Georgia should be proud for the service that these men perform.
საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ იამაყონ იმ სამსახურით, რომელსაც მუდმივად ადასტურებენ ამ ქვეყნის სამხედროები. ასევე იმ წვლილისთვის, რომელიც მათ საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და მშვიდობის საქმეში შეაქვთ. საქართველოს ასევე შეუძლია იამაყოს თავგანწირვით, რომელსაც მისი შვილები ავლენენ. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ეს გახდათ რიგითი ყულჯანიშვილი. ასევე ვამაყობ ჩვენი ამერიკელი საზღვაო ქვეითებით, რომლებიც წვრთნებს გადიოდნენ ქართველების მხარდამხარ და წლების განმავლობაში ავღანეთში მისიაში ერთად მონაწილეობენ უკვე ბოლო 7 წელია.
განაცხადა ამერიკის ელჩმა. როგორც ჟურნალისტებს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ პოლკოვნიკმა რომან ჯოხაძემ განაცხადა, იმ სამხედროებს, რომლებიც ავღანეთში მიემგზავრებიან, აბსოლუტურად მაღალი მოტივაცია აქვთ და მზად არიან შეასრულონ მათთვის დაკისრებული მისია. პოლკოვნიკის განცხადებით, ქართველი სამხედროები მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებს განახორციელებენ. მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება.
მეორე ბატალიონი, 23 ბატალიონის ნაკრები ასეული და გვარდიის 20-ული აბსოლუტურად მაღალი მოტივაციით და მზად არიან შეასრულონ ის მისია, რაც მოეთხოვება ჩვენ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს ავღანეთში. ეს არის სრული სპექტრის ოპერაციები, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი ქვედანაყოფები, ეს არის ძირითადად პატრული ბაზის დაცვა, ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და პატრულირება ბაზის გარშემო.
ვიცე-პოლკოვნიკ მანუჩარ ბარბაკაძის განცხადებით კი ბატალიონმა საგანგებო მომზადება აპრილში დაიწყო და მათი მომზადების დონე გერმანიაშიც შეფასდა.
ბატალიონმა მომზადება დაიწყო აპრილის თვიდან. დასკვნითი ეტაპი გაიარა ბატალიონმა გერმანიის რესპუბლიკაში, სადაც მოხდა ბატალიონის შეფასება როგორც ამერიკული ინსტრუქტორების მიერ, ასევე ქართველი ინსტრუქტორების მიერ. ამ ეტაპზე ბატალიონი სრულად არის მზად, თავის მის წინაშე დასმული ამოცანები შეასრულოს მაღალხარისხიანად.
შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ერთი კვირის წინ ავღანეთში მისიის შესრულების დროს რიგით 31 ქართველი სამხედრო, 21 წლის ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა, რომელიც მშობლიურ ქალაქ რუსთავში 29 სექტემბერს სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოსი ნარკოპოლიტიკის შემუშავების გარშემო მსჯელობა. 29 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მარიხუანის მოხმარებისთვის პატიმრობის გაუქმებას, თუმცა ჯერაც გადაუჭრელია ქუჩის ნარკოტესტირების საკითხი. იმი კოლეგა გიორგი გოგუა საუბრებს ახლა ამ თემაზე.
მარიხუანის მოხმარების სრულ დეკრიმინალიზაციას არა, მაგრამ პატიმრობის გაუქმებას მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. საკანონმდებლო ინიციატივა ამ თემაზე პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა, დღეს კი დამოუკიდებელმა დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ წარადგინა. მისი ინიციატივით მარიხუანის მცირე რაოდენობით მოხმარება სისხლის სამართლის დანაშაული არ უნდა იყოს და მხოლოდ 100 ლარიანი ჯარიმით ისჯებოდეს. კომიტეტის გადაწყვეტილებას ნაწილობრივ ეთანხმება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე, რომელმაც 30 სექტემბერს ამ თემაზე პრესკონფერენცია გამართა. ის ამბობს, რომ მარიხუანის მოხმარების გამო ადამიანს არ უნდა აპატიმრებდნენ, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ მომავალში მსგავსი საპატიმრო სასჯელი საჭიროც გახდეს.
მე როგორც პროფესიით მედიკოსი არა ვარ დაინტერესებული ნამდვილად, რომ ჩვენი მოქალაქეები დაისაჯონ არაადეკვატურად მკაცრად. თუმცა მე არ გამორიცხავ იმას, რომ ნარკოვითარების დამძიმების შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ, მარიხუანა გახდება ზეპოპულარული, თუ კი ამას მოყვება, ამის გავრცელება სხვადასხვა სისტემებში, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ გახდება საჭირო ხვალდაზეკ. იგივე თავისუფლების აღკვეთის ვთქვათ გამოყენება.
ამ აზრს არიზიარებს ნარკოლოგი დავით ოთიაშვილი. მისთვის მიუღებელია ის არგუმენტი, რომ თუ ნარკოტიკის მოხმარებაზე სასჯელი შემსუბუქდება, ქვეყანაში ნარკოტიკის მოხმარება გაიზრდება.
გველაპარაკებიან, როგორც კი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას გავაუქმებ, ჩვენ წაგულეკავს მარიხუანა, წაგულეკავს ჰეროინი და მე ვინ აიღებს ამაზე პასუხს? არი ტონობით კვლევა გაკეთებული სხვადასხვა ქვეყნებში, დასკვნა არის ერთი: მოხმარებელთა დასჯა მოხმარების მასშტაბებთან არანაირ კორელაციაში არ არის.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც დავით ოთიაშვილი საუბრობს, ქუჩის ნარკოტესტირებებია. ანუ როდესაც პოლიციას პირდაპირ ქუჩიდან გადაჰყავს ადამიანები ნარკოტიკებზე შესამოწმებლად. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა მან 29 სექტემბერს მოძრაობის ბექა კრიმინალი არ არის წევრებთან ერთად. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ქუჩის ნარკოტესტირების უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. მისი თქმით, კანონი არ განსაზღვრავს, რა მიზეზით შეიძლება ადამიანი ქუჩიდან ნარკოლოგიურში გადაიყვანონ. და რომ განსაზღვროს, ეს ეფექტური ვერ იქნება, რადგან არსებობს მეორე პრობლემა: პოლიციის მუშაობა სამ შემთხვევაში არავინ აკონტროლებს. პრობლემაა იმ ადამიანების გაურკვეველი უფლებრივი მდგომარეობაც იმ 12 საათის განმავლობაში, როდესაც ისინი დაკავებულები არიან. ვერძეული ამბობს, რომ იმ პირობებში, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება ქვეყანაში კრიმინალიზებულია, ქუჩის ნარკოტესტირებას პოლიცია ადამიანების დასაშინებლად იყენებს.
არ შეიძლება, რომ აბსოლუტურად უკონტროლოდ პოლიციელ შეძლოს მოქალაქე 12 საათი ყავდეს მანქანაში. ეს 12 საათი რა ხდება, არავინ არ იცის. ეს 12 საათი არის აბსოლუტურად დაუცველი მოქალაქე. მე თუ იმამეთქვის, რომ დავხვეწავ ნარკოტესტირების ამ კრიტერიუმებზე, მე ვეთქვი, აი ამ 12 საათს სანამ არ უშველი, როცა პოლიციას ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს იმ 12 საათის განმავლობაში, ყველაფერი მოაგვაროს, მანამდე ჩემთვის ამ კოსმეტიკურ შალამაზებებს აზრი არ აქვს.
რაც შეეხება მარიხუანის მცირე რაოდენობით მოხმარებაზე პატიმრობის გაუქმებას, 4 საპარლამენტო კომიტეტში განხილვის შემდეგ მსჯელობა პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლებს. გადაწყვეტილება პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის მესამედით უნდა მიიღოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
გაზემას განვაგრძობთ სადისკუსიო მაგედით, რომლის თემა დღეს ბუნების დაცვა, გარემოს დაცვა, ეკოლოგია და გაეროში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა. გლობალური დათბობა იქნება ეს, კლიმატის ცვლილება თუ სხვა ამასთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება ბევრს აინტერესებს, მაგრამ რამდენად უკავშირდება ეს ყველაფერი საქართველოს ან ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს? ეს თემა იყო მთავარი გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართული წლევანდელი შეხვედრისა. დიალოგს ასე ერქვა: პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. მასში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა. რა იციან საქართველოში გლობალური დათბობის შესახებ და რა ვიცით საქართველოს გამოწვევებზე ამ თვალსაზრისით? რაზე ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა გაეროში და რამდენად შეძლო საქართველომ ამ ტრიბუნის გამოყენება? იმის გარშემო საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან თეიმურაზ მურღულია, რომელიც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილეა, და მარანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვავე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. მარინა ვაშაყმაძე უძღვება მათ საუბარს.
სანამ გადავალთ უშუალოდ იმაზე საუბარზე, თუ რა თემები იყო წამოწეული გაეროში, მანამ მინდა კითხოთ, რამდენადაც ვიცით, საქართველო 1994 წლიდან არის გაეროს კლიმატური ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერი. და ეს ალბათ ბევრამეს ავალდებულებს, ხო, ქვეყანას. და აი იქიდან მოყოლებული, აი რა არის ის, რაც აუცილებელი იყო, აუცილებელი გასაკეთებელი იყო და რაც არ გაკეთდა?
ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა, მათ შორის ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით, რომ ემისიების შემცირება მოხდარიყო საქართველოში, მაგრამ ეს ვალდებულება საქართველოს როგორც სახელმწიფო საქმემდე არ უდგა. დღეს ეს დგება. ჩვენ 25 სექტემბერს წარმოადგენთ საქართველოს პირველი ოფიციალური ვალდებულება საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომელსაც მომდევნო 15 წლის მანძილზე განახორციელებთ.
კეთილი. სანამ მანანასთან გადავალთ, სიტყვით, ემისიების შესაძლოა ჩვენი მსმენელისთვის არ იყოს გასაგები, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ აი ამუხსნათ პოპულარულად ჩვენს მსმენელს რა ვალდებულებებზე არის საუბარი.
ემისიები ზოგადად არის ყველა ტიპის გაფრქვევები, მათ შორის ეს არ ეხება მარტო ნახშირორჟანგს, მაგრამ როდესაც კლიმატზეა საუბარი, ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ იმ აირებზე, რომლებიც ქმნიან სათბურ ეფექტს, ეს არის ნახშირორჟანგი და რიგი სხვა აირები, ამიტომ ემისიები კლიმატის კონტექსში მხოლოდ და მხოლოდ არის ის აირები, რომლებიც სათბურ ეფექტს ქმნიან, ეგრეთ წოდებული სათბური ეფექტის გაზები.
მანა,
მე მაქვს ცოტა სხვანაირი შეხედულება, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილების კონვენცია ეხება არა მარტო ემისიების გამოყოფას, არამედ კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციას, და თავიდანვე საქართველო მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი ძნობიარე წერტილი მსოფლიო რუკაზე კლიმატის ცვლილების მიმართ. შესაბამისად, 1994 წლიდან ჩვენ უნდა დაგვეწყო ადაპტაციის მექანიზმებზე რეალური ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოვაფრქვებთ ამ ემისიებს არც ნახშირორჟანგს, არც მეთანს, თუმცა სწორედ ჩვენთან ხდება მყინვარების დნობა, ჩვენთან ხდება ტემპერატურის ცვლილება და ჩვენს ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე აქვს გავლენა კლიმატის ცვლილებაში. და მთელი ეს წლების განმავლობაში არასწორად აღიქმებოდა ხელისუფლების სპექტრისგან, თუ რაზე უნდა ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. მართალია, მთელ რიგ შემთხვევებში, ისე ვთქვათ, საერთაშორისო დონორების მიერ ხდებოდა საადაპტაციო გეგმების მომზადება სხვადასხვა რაიონებისთვის, მაგალითად აჭარაში თუ სვანეთში ხდება ვთქვათ თემების მობილიზაცია დონორების დახმარებით. მიუხედავად ამისა, აი თვითონ ადაპტაციის პრობლემები არ არის ფართოდ განხილული და წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამებში. მაგალითად, თქვენ ნახოთ 2020-ის პროგრამა საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული, იქაც არ არის ხაზგასმული, თუ რაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კლიმატის ცვლილებამ ეკონომიკაზე და როგორ უნდა მოახერხოთ ამ უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილება.
თქვენ როგორ ხედავთ ამას, თქვენ რაზე გავლენის
თავს? აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ შემთხვევაში პოზიციას და ვეთანხმები. უნდა განსხვავოთ შერბილება, ეგრეთ წოდებული, და ადაპტაცია. რა თქმა უნდა, კლიმატის ჩარჩო კონვენცია ორივე სიტუაციას, მე პირველ ნაწილზე ვისაუბრე, რასაც ქვია შერბილება, რომლის ვალდებულებაც არ ქონდა, აწი გვექნება. რაც შეეხება ადაპტაციას, აქ ბევრია გასაკეთებელი და უდაოდ ის, რაც უკვე გაკეთებული არ არის საკმარისი, უფრო მეტსაც გეტყვით. 10-ჯერ მეტიც რომ გაკეთდება, არ იქნება საკმარისი ყველა იმ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, რომელსაც საქართველოში კლიმატის ცვლილებები განაპირობებს და ჩვენ რეალურად ძალიან დიდი რაოდენობით ანხევი დაგჭირდება იმისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, რომ ეს პრობლემები ნაწილობრივ მაინც დავძლიოთ. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ფრანსუა ოლანდმა ხმამაღლა განაცხადა, თუ არ იქნება დაფინანსება კლიმატის ცვლილების სფეროში, ვერ შეიძლება ვერანაირი შეთანხმება.
კეთილი. რა პრობლემა უდგას მაშინ უკვე ძალიან კონკრეტულად საქართველოს დღეს, განსაკუთრებით გასაგები რომ ძალიან ბევრია, მაგრამ აი გამოვყოთ რამდენიმე, რისთვისაც, რისი დაძლევისთვისაც აი ესეთი მაღალი ტრიბუნა საქართველომ უნდა გამოიყენოს და არის თუ არა გამოყენებული ეს ტრიბუნა?
კლიმატის ცვლილებები ერთი შეხედვით ურთიერთ გამომრიცხავ პრობლემებს იწვევს. ანუ მაგალითად ნალექების სიჭარბე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საერთოდ ნალექების არარსებობა შეიძლება მეზობელ რეგიონებში ორივე კლიმატის ცვლილებით იყოს განპირობებული. ძალიან დიდი პრობლემა საქართველოში, რომელიც ჩვენ გვიდგას, არის გაუდაბნოება. ეს ეხება მდინარეების რეჟიმის ცვლილებებს, რაც ასევე სერიოზულ პრობლემას იწვევს ზოგადად. საკმაოდ დიდია პრობლემების ნუსხა, რომელსაც ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ საზოგადოებას. ელემენტალურად სოფლის მეურნეობაში მთელი პრობლემათა სპექტრი, რაც დღეს გვაქვს, არსებითად არის დაკავშირებული კლიმატის ცვლილებებთან, ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრი იქნება გასაკეთებული კიდევ.
აი, გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად რა იყო მთავარი სათქმელი.
მე მოკლედ ვიტყვი
და ეს მოგვიტანს, ასე ლოდებით თქვენ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც არასამთავრობოსი მანაცემელი.
ამ შემთხვევაში მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი მთავრობის პოზიციაზე, რადგან საერთო პოზიცია მაქვს პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენ ვართ პირველი მთავრობა, პოსტსაბჭოთა საქართველოში, რადგან მანამდე ეს პრობლემა საერთოდ არ იდგა, რომელმაც ხმამაღლა განაცხადა, რომ გრადი განვითარება არის ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კურსის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ ჩვენ ამ ტრიბუნას ვიყენებ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დავანახოთ ჩვენი პრობლემატიკა და მივიღოთ დახმარება. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ადვილი, ეს არ არის, რომ მხოლოდ განაცხადე და ეგრევე დონორები მორბიან და გეხმარებიან. დღეს მცირე კუნძულოვანი სახელმწიფოების პრობლემატიკა გაცილებით უფრო ვიზუალიზებულია, რადგან მათი პრობლემები ყველა ხედავს. მინდა გითხრათ, რომ ევროპული სახელმწიფოებისთვის აქცენტირება კლიმატის ცვლილებაზე და ამ პრობლემატიკის დანახება ფართო საერთაშორისო საზოგადოებაში გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე სხვებისთვის. პრემიერმა ეს კონტექსტის იმიტომ აიღო და იმიტომ ჩაერთო ამაში ასე მაქსიმალური ეფექტიანობით, რომ ჩვენ უნდა მივიტანოთ ყველამდე ეს საკითხი, უნდა ავხსნათ, უნდა არა მარტო ის რომ პრობლემა გვაქვს, არამედ რამდენად მიზანმიმართულები, მიზანსწრაფულები და თანმიმდევრულები ვართ ჩვენ ამ პრობლემის დაძლევაში.
მე გავეხსენებდი შაშანდელ გამოსვლასაც პრემიერის სწორედ იგივე ტრიბუნაზე და წელსაც, და მესეჯები, რომელიც გაჟღერდა ორივე შემთხვევაში, იყო ასეთი, რომ საქართველოს შეამცირებს ემისიებს, თუმცა სინამდვილეში საქართველომ რამდენიც არ უნდა შეამციროს ემისია მსოფლიოს, ეს არ აისახება, და მეორე, რომ ჩვენ შევეცდებით ეგრეთ წოდებული განახლებადი ენერგიებით მივეხმაროთ რეგიონს. ეს სწორედ ის განახლებადი ენერგიებია, ანუ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს თვითონ კლიმატის ცვლილების პროცესების დაჩქარებას ქვეყანაში, იმიტომ რომ დიდ რეზერვუარების შექმნა თავისთავად იწვევს მიკროკლიმატის და კლიმატის ცვლილებას რეგიონებში, და იგივე ვთქვათ ენგურჰესის მონაცემებით ამას აჩვენებს. გარდა ამისა, ამჟამად უკვე თვითონ კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო ჩარჩო კონვენციაში, ერთ-ერთ მეთოდოლოგიაში ძალიან აქტიურად აფასებენ ხელოვნური რეზერვუარებიდან წამოსული ემისიების გამოყოფას, და ძალიან დიდი ოდენობით არის ნაჩვენები, რომ გამოიყოფა მეთანი. შესაბამისად, ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ინტეგრირებულად აღვიქვავთ ამ პრობლემას, არ არის, იმიტომ რომ იგივე მაგალითად ნენსკრაჰესის პრობლემა, რომელიც დადგა ქვეშ, თითქმის ყველა ექსპერტი, რომელიც ჩვენ ვიცით, იძახის, რომ მყინვარის ქვემოთ ახალი სარკის წარმოქმნა გამოიწვევს მყინვარის დადნობის დაჩქარებას. შესაბამისად, როდესაც ვლაპარაკობთ მიდგომებზე, ჩვენი მესეჯი არის ასეთი, რომ ჩვენ განვავითარებთ განახლებად ენერგეტიკას, თუმცა ამ განახლებაში ჩვენ გულისხმობთ დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს, რომელსაც თვითონ მსოფლიო უკვე დიდი ხანია აღარ განიხილავს როგორც განახლებად ენერგიებს. გარდა ამისა, არ შეიძლება საქართველოს არ ქონდეს რაღაცა ერთიანი გეგმა იმისა, მე ვიცი, რომ ესეთი გეგმა მზადდება, ეს არის დაბალ ემისიური განვითარების გეგმა და ეს არის საადაპტაციო გეგმა, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ეს გეგმები იყოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მხოლოდ კუთვნილება. ჩვენთან აი სწორედ მართველობითი პრობლემა დგას, რომ არის გარემოს დაცვითი პრობლემები, და იმიტომ რომ დღეს ეკონომიკა განვავითაროთ, არც ერთი სხვა სამინისტრო არ ცდილობს, რომ რაღაცა ინტეგრირებულად მიუდგეს. და სწორედ აი პრემიერის ალბათ ყველაზე კარგი გამოსვლა თუ შედეგი იქნებოდა ის, რომ მას ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ესეთი ხედვა ჩამოყალიბა. სამწუხაროდ, წინა წლისაც და წლევანდელმა გამოსვლამაც აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა ისევ ცალ-ცალკე დადიან, ცალკე დადის ეკონომიკა, ცალკე დადის გარემოს დაცვა.
ყველა მზადა ვარ გავიმეორო, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არ არის და ვერ იქნება ის ორგანო, რომელიც ერთპიროვნულად კლიმატთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ პრემიერ-მინისტრის აპარატში, მოგახსენებთ, ამ ეტაპზე უკვე განიხილება გრადი განვითარების საბჭოს ფორმირების მექანიზმი, რომ რეალურად გრადი განვითარების ყველა პრობლემატიკა განხილული იქნას ზე უცხებრი ფორმატში. ეს პროცესი საბოლოოდ ძალიან მალე დამთავრდება გრადი განვითარების საბჭოს შექმნით, რომელიც იქნება პასუხისგებელი ყველა კროს და ზე უწყებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდან, მე სულ მოკლედ თემას შეგახსენებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროში გამოვიდა, მისაუბრა ეკოლოგიაზე, გლობალური დათბობის გარშემო, იმის შესახებ, თუ როგორია ამ მხრივ ვითარება საქართველოში, რამდენად შეძლო პრემიერ-მინისტრმა ამ ტრიბუნის გამოყენება. რა იცის საქართველომ ზოგადად გლობალური დათბობისა თუ კლიმატის ცვლილებების შესახებ ამ პრობლემატიკის გარშემო, სადისკუსიო მაგიდასთან მსხდომნი თემურაზ მურღულია, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე და მარანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი საუბრობენ. მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დაიდეთ თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რას ელოდებით კონკრეტულად აი ამ გამოსვლიდან?
პირველ რიგში რასაც ველოდები და პირველი ნაკოფი ამისი უკვე მიღებულია, ველოდები დონორების მხრიდან ინტერეს საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, პრემიერმა მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა შერბილებაზე, ანუ ემისიების შემცირებაზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში შეუძლებელია მხოლოდ ადაპტაციაზე საუბარი. ანუ ეს განიხილება უპასუხისგებლობად. ქვეყნები, რომლებიც აპირებენ რომ ადაპტაციაზე იმუშაონ, ასევე ავადებული არიან იფიქრონ შერბილებაზე. რამდენადაც ცირი არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ავტომანას ვეთახმები, ჩვენი მთელი ემისიები იქნება ერთი დიდი ჩინური ქალაქის ემისია. მაგრამ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი წევრები საერთაშორისო საზოგადოების, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ დაგვეხმარეთ ადაპტაციაში, ჩვენ ასევე ვამბობთ, რომ იმ ცირე წვლილშიც კი, რომელიც ჩვენ მიგვიძღვის, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და ჩვენ ამ ვალდებულებას შევასრულებთ.
მაგრამ ეხლა ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ გვაინტერესებს თვითონ საქართველოს ტკივილი, საქართველოს პრობლემები. აი ამ თვალსაზრისით რას
აი ქავტორ მანანა რო ბძანებს თავის ხედვას, მე გეტყვით კონკრეტული რა ზომები იქნება მიღებული.
ძალიან კარგი, მანანა.
მე მგონია, რომ აქედან პირველ რიგში საქართველოს მთავრობამ უნდა დაიწყოს ძალიან სწრაფი მუშაობა იმაზე, რომ ენერგეტიკის სექტორის გარდაქმნა მოხდეს. აქ ლაპარაკია ემისიების შემცირებაზე პირველ რიგში ენერგოეფექტურობის ღონისძიების დანერგვით და მე ვიტყვი იმ, რომ ეს 10 წლის წინ უკვე რომ გაკეთებულიყო, დღეს ამ სიტუაციაში არ ვიქნებოდით. ეს არის მომგებიანი როგორც კლიმატისთვის, ასევე მოსახლეობისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამ ეტაპზე, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დონორების დახმარების გარეშე. გარდა ამისა, არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა პუნქტი, მათ შორის იგივე სატრანსპორტო სისტემის გარდაქმნა. არის რაღაცეები, რის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია დღესვე ყოველგვარი დონორების ჩარევის გარეშე და თუ იქნება შესაბამისი პოლიტიკა, მაგალითად ენერგოეფექტურობის კანონი, თუ იქნება მაგალითად ტრანსპორტის ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, დონორები თვითონ წამოვლენ ამის დასაფინანსებლად, მოღონთ მათ უნდა მქონდეთ ასეთი მკვეთრი გარანტიები, რომ საქართველო ამაზე უკან არ დაიხებს. ამ მხრივ პრემიერის გამოსვლა კარგი იყო, მაგრამ საჭიროა უფრო მეტი კონკრეტიკა და უფრო მეტი კონკრეტული წინადადებების შეთავაზება მსოფლიო საზოგადოებისთვის.
და აი ამ კონკრეტულზე ვისაუბრებო დაგვირდა ბატონო.
ბატონო, პირველ რიგში მე სარგებლობ ამ ძალიან სასიამოვნო შემთხვევით და ვაფიქსირებ, რომ ველოდებით ქაოტონ მანანასგან დონორების დახმარების გარეშე განსახორციელებელი გეგმების და ღონისძიებების შემოთავაზებას,
რადგან
ყველაფერი ეს ჩვენი აზრით საკმაოდ მძიმე ტვირთია სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, მაგრამ ყველაფერი, რასაც შევძლებთ რომ ავწიოთ, დიდი სიამოვნებით ზადავართ განვახორციელოთ. რაც შეეხება რესურსებს, მოგეხსენებათ, რომ თავის დროზე ჩაიდო საერთაშორისო შეთანხმებაში ეგრეთ წოდებული ადაპტაციის ფონდი შეიქმნა სამწუხაროდ საქართველოს კუთხით. მიუხედავად გარკვეული პროექტებისა, მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვერ შევიტანეთ. ახლა ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდე საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელმაც თქვა, რომ თუ ყოველწლიურად კლიმატის მიმართულებით 100 მილიარდი არ დაიხარჯება, ყველა ძალისხმება იქნება ფუჭი და მე ამას ვეთანხმები. თუ ნამდვილად შედგება ეს საერთაშორისო ფონდი უბრალოდ ფიზიკურად არსებობს, ეს არის მწვანე კლიმატის ფონდი, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ 10 მილიარდია აკუმულირებული და წელიწადში 100 მილიარდამდე ძალიან ბევრი უკლია, თუმცა ჩვენ ამ ფონდთან ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ახლაც ჯერ არ გაგვისტუმრებია GIZ-ის ექსპერტები, რომლებიც ფონდის საქმიანობისთვის ზატყოფნის პროგრამაში გვეხმარებიან. ჩვენ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მეტი მივიღოთ კლიმატის საერთაშორისო ფონდებიდან და ეს უკვე საშუალებას მოგცემს, როგორც ენერგოეფექტიანობის განვითარებას, ასევე ზოგადად განახლებადი ენერგიების. არ არის, მინდა გითხრათ, ადვილი ჩანაცვლება, მაგალითად ჰიდროელექტროსადგურების, გნებავთ ქარის, გნებავთ მზის ენერგიით. ძვირია წარმოება, ძვირია ექსპლუატაცია, თავისთავად ენერგიის ფასი ძვირია, თუმცა ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში რეალურად იკლებს და ჩვენ თუ გვექნება დონორული დახმარება, ძალიან მოტივირებული ვართ. ნამდვილად, როგორც კი გვექნება იმის საშუალება, რომ არსებითად შევცვალოთ ეს მიდგომები, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების ეკონომიკური შესაძლებლობებიც გჭირდება ცოტა უფრო მაღალი, ვიდრე $7,000 PPP, ანუ მთლიანში დაპროდუქტს გულისხმობ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არსებითად შევცვლით მიდგომებს.
ძალიან დიდი მადლობა. აი თუ მივიღეთ დონორის დახმარებაო, თქვენ ბძანეთ, თვათ მივიღეთ ეს დონორების დახმარება. მანენას ვკითხოთ, აი რას ისურვებდა არასამთავრობო სექტორი, რომ სად გამოგვეყენებინა ეს დონორების დახმარება ყველაზე ეფექტურად.
პირველ რიგში ისევ ენერგოეფექტურობაზე გამომახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მარტო თბილისში თუ გადავიყვანთ ეკონომიურ ნათურებზე თბილისის მოსახლეობას, არ ვლაპარაკობ უკვე ეგრეთ წოდებულ ლედზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტ ეს არის დაახლოებით ჟინვალის ანი გამომუშავება წლიური, შესაბამისად ეს არის ძალიან მაღალ ეფექტური ღონისძიებები. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტურობა იყოს შენობებში. პირველ რიგში მაგალითად არ მოითხოვს დონორების დახმარებას იმას, რომ განუსაზღვროთ ახალ მშენებელ კომპანიებს, რომლებიც საკმაოდ ძვირად ყიდიან თავიანთ ფართებს, რომ ახალი შენობები იყოს ახალი სტანდარტებით. ეს ნამდვილად არ მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ძალიან მოიმატა ბოლო ხანებში ელექტროენერგიის მოხმარება, მაგრამ არ ჩანს სად მიდის, იმიტომ რომ საწარმო ძალები არ გაიზარდა. შესაბამისად არის დიდი ეჭვი, რომ ეს ახალი არაეფექტური შენობები მოიხმარს ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას. შესაბამისად არის რაღაცა ღონისძიებები, რომლებსაც მართლა არ სჭირდება დონორული დახმარება, სჭირდება უბრალოდ სპეციალისტების რეკომენდაციების გათვალისწინება. მაგალითად ენერგეტიკის სექტორში, რაც მე კარგად ვიცი, არსებობს ძალიან ბევრი ასეთი, აი კონკრეტულად გაწერილი, როდის რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ენერგო სექტორის ეფექტურობა ამაღლეს. სამწუხაროდ ბოლო 5 თუ 6 წელი ამაზე ენერგეტიკის სამინისტრო არ ამოდიოდა, იმის შემდეგ რაც ტარიფი გაიზარდა, უცებ მიხვდნენ და დაჩქარებული რეჟიმით დაიწყეს ამაზე მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცები, რასაც სპეციალისტების წინასწარ იძახიან, ნელ-ნელა ჩაიდოს, იმიტომ რომ მე პოსტფაქტუმ არ აღმოჩნდეთ და მე არ მოგვიწევს ახლა დაწევა, რომ აი ახლა რა ვქნა, იმიტომ რომ ტარიფი ძალიან გაიზარდა.
რა შეეხება ენერგოეფექტიან ნათურებს, ვეთანხმები, კარგია, მაგრამ LED ნათურა 20-ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე ჩვეულებრივი ნათურა და რა თქმა უნდა ის 5 წელიწადში თავისთავად ამოიღოს, მაგრამ პირველად ინვესტიცია ცოტა უფრო მაღალია, თუმცა თბილისი თქვენ ციცით, რომ ამ თემაზე ახლა გარეგანათებაზე მუშაობს და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად გადავიდეთ. ცოტა უფრო რთულად არის საკითხი შენობების დათმობასთან და ზოგადად უფრო ენერგოეფექტიანი შენობების აშენებასთან. მე რამდენიმე დღის წინ მქონდა მენეჯმენტთან საზოგადოებასთან შეხვედრა და საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები იქნა მათი კრიდან გამოთქმული, თუმცა რადგან დღეს გაჟღერდა რომ მთავრობა ამ მიმართულებით უნდა იმოქმედოს, ყოველთვის როცა ჩვენ ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ კუთხით, მე ამას ვიტყვი რომ ეს არის სწორი ალტერნატივის ინიციატივა და არ დაუკარგავ ამ ინიციატივას.
გასაგრძელებლად თქვენ უსმენდით დიალოგს, რომელიც რადიოთასრულის თბილისის სტუდიაში გამართა თემურაზ მურღულიას, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილესა და მარანა ქოჩლაძეს შორის, ის ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელია. მათი საუბრის თემა იყო გაეროში გამართული დიალოგი პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა, იქ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა. ჩვენ მასტუმრებმა განიხილეს გამომსვლელის მიერ ნათქვამი. მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა მათ საუბარს თბილისის სტუდიაში. Some things change. ხო ჯიმ შერეხიაშვილი გაგაცნობთ რა ეწერებოდა რუსეთის პრესაში ამ კვირაში განსაკუთრებით საინტერესო
ტურისტი გზის გასახარზე ასია დასათაურებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ როგორ ნეგატიურ გავლენას ახდენს ეკონომიკური კრიზისი რუსეთში ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაზე. კერძოდ, პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ ბოლო დროს რუსეთის მოქალაქეები სულ უფრო ნაკლებს მოგზაურობენ. როსტურიზმის მონაცემებით, მიმდინარე წელს რუსეთის ზრდასრული მოსახლეობის 15%-მა საფხული შინ გაატარა და არსად არ გაემგზავრა. გარდა ამისა, 2015 წლის პირველ კვარტალში 40%-ით 2 მილიონი ადამიანი შემცირდა იმ რუსი ტურისტების რაოდენობა, რომლებიც საზღვარგარეთ ამჯობინებენ დასვენებას. სტატიის მიხედვით, ამგვარი დინამიკის მიუხედავად ვერ ხერხდება შიდა ტურიზმის სათანადოდ განვითარება, რასაც ხელს უშლის ცუდი ინფრასტრუქტურა და სერვისის დაბალი დონე. ამის გამო რუსეთის მოქალაქეები ცდილობენ დაისვენონ საზღვარგარეთ შედარებით იაფ კურორტებზე. ამასთან, რუსი ტურისტების 32% თურქეთის კურორტებზე ამჯობინებს, 19% ეგვიპტისას, ხოლო 12% საბერძნეთისას. რაც შეეხება ტურისტულ მარშრუტებს რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, კომერსანტის ცნობით, რუსეთის მოქალაქეებმა ყველაზე მეტი ბილეთი შეიძინეს მოსკოვიდან კიშინიოვის, კიევის, მინსკის, ოდესისა და ერევნის მიმართულებებით, ხოლო სეზონის აღმოჩენად იქცნენ სომხეთი და საქართველო. ამ ორმა ქვეყანამ მთაში დასვენების მოყვარული რუსი ტურისტებისათვის ნაწილობრივ ჩაანაცვლა ევროპის ალპები. სმარტფონები ჩინურად. ამ სტატიაში, რომელსაც გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი აქვეყნებს, საუბარია რუსეთის მობილური ტელეფონების ბაზარზე ჩინური სმარტფონების ექსპანსიის შესახებ. კომპანია ვიმპელკომის მონაცემებით, რუსეთში ჩინური სმარტფონების რიცხვმა გადააჭარბა სხვა მწარმოებლების მიერ გამოშვებული მოწყობილობების რაოდენობას. ამასთან, მომხმარებლები, რომლებიც პირველ სმარტფონს ყიდულობენ, კრიზისის პირობებში ამჯობინებენ შედარებით იაფ მოდელებს. სტატიის მიხედვით, 2015 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ვიმპელკომის სმარტფონიანი აბონენტების 30% სწორედაც რომ ჩინური ნაწარმით სარგებლობს. როს ბიზნეს კონსალტინგისათვის მიცემულ ინტერვიუში კომპანიის წარმომადგენელი ანა აიბაშევა ჩინური ტელეფონების გაყიდვის მაღალმაჩვენებელს ასეთ ახსნას უძებნის: გაიზარდა ჩინური ნაწარმისადმი ნდობა, ანუ ჩინური აღარ ნიშნავს იმას, რომ ტელეფონი მეორე დღეს უნდა გაფუჭდეს. მაგრამ ამის პარალელურად მომხმარებლებში დარჩა სიიაფის აღქმა, ანუ ჩინური კვლავინდებურად ნიშნავს იაფს. ნეზავისიმაე გაზეტა კი რუსეთის კომუნისტური პარტიის მორიგი წარმატების შესახებ წერს. საქმე ისაა, რომ ირკუტსკის ოლქში გუბერნატორის არჩევნებში გაიმარჯვა რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელმა სერგეი ლევჩენკომ, რომელიც რიგით მეორე კომუნისტი გუბერნატორია. გაზეთის რედაქცია შექმნილ ვითარებას ადარებს გასული საუკუნის 90-იანი წლების ფენომენს, ეგრეთ წოდებულ წითელ სარტყელს, ანუ იმ რეგიონების ერთობლიობას, რომელთა ელექტორატი ტრადიციულად ხმას აძლევს კომუნისტებს, ანუ ირჩევს წითელ გუბერნატორებს. ამჟამად კომუნისტი გუბერნატორი ჰყავს ორლოვის ოლქსაც. თუმცა სტატიის მიხედვით, კომუნისტების გამარჯვება ასევე მოსალოდნელია სხვა რეგიონებშიც, მაგალითად ომსკის ოლქში, სადაც კომუნისტების კანდიდატმა გასულ არჩევნებში ხმების 30% მიიღო, ხოლო ნოვოსიბირსკის მერი სულაც კომუნისტია. სტატიის ფინალში ჩამოთვლილია ეგრეთ წოდებული პერსპექტიული რეგიონები, რომლებშიც მოსალოდნელია კომუნისტური პარტიის კანდიდატების გამარჯვება. ესენია: სახალინის, კალუ, ოგის, კოსტრომისა და ებრაელთა ავტონომიური ოლქები.
Тимсере Хешвили იყო ეს მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი ორი წერილი გაგაცნოთ. გადაცემას კი რადგან თავისუფლება განაგზობს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ეს არის სირიაში რუსეთის საჰაერო ოპერაციების დაწყება. ეს ინფორმაცია მოყვა დღესვე გავრცელებულ ცნობას, რომლის თანახმადაც რუსეთის პარლამენტმა ერთხმა დაუჭირა მხარი პრეზიდენტისთვის სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენების უფლების მიცემას. მოსკოვის განმარტებით ოპერაციის მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ სირიის მთავრობის ჯარების ჰარიდან მხარდაჭერა ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. მარიამ ჭიაურელი დანარჩენ დეტალებს გაგაცნობთ.
რუსეთი სირიაში მხოლოდ საჰაერო ოპერაციებს განახორციელებს და სირიაში მოსკოვის მოქმედება დროებითია. ამის შესახებ 30 სექტემბერს განაცხადა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. დღესვე რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატაში ფედერაციის საბჭოში 162 დეპუტატი არც ერთი წინააღმდეგ მიემხრო პუტინისთვის უფლების მინიჭებას სამხედრო ძალები განათავსო სირიაში. სხვათა შორის, ბოლო ჯერზე, როცა ფედერაციის საბჭომ პუტინს უცხოეთში ჯარის გაგზავნის მანდატი მისცა, რუსეთმა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია მოახდინა. რაც შეეხება სირიას, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ივანოვმა პარლამენტში კენჭისხრის შემდეგ განაცხადა, რომ პარლამენტის მხარდაჭერა მიმართულია საჰაერო ძალების გამოყენებისკენ.
Речь идёт исключительно об операции военно-воздушных сил.
Საუბარია რუსეთის ფედერაციის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო საჰაერო ძალების ოპერაციაზე. როგორც უკვე განაცხადა ჩვენმა პრეზიდენტმა, სამხედრო ძალების სახმელეთო ოპერაციებში გამოყენება გამორიცხულია. და ოპერაციის სამხედრო მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ სირიის მთავრობის ჯარების ჰაერიდან მხარდაჭერა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში.
В их противодействии ИГИЛ.
ამასთან ივანოვმა სირიაში სამხედრო გააქტიურების მთავარ მოტივად დაასახლა ის გარემოება, რომ რუსეთის და სხვა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ათასობით მოქალაქე წევრიანდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოში და ეს ხალხი სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნების შემდეგ საფრთხეს ქმნის შინ. სერგეი ივანოვი, როგორც ამბობს, ფედერაციის საბჭოში კენჭისხრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც მოსკოვის სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა სთხოვა დახმარება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში.
Речь идёт о Сирии конкретно.
Საუბარია კონკრეტულად სირიაზე და საუბარი არ არის რაიმე საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიღწევაზე, რაიმე ამბიციების დაკმაყოფილებაზე, რაშიც რეგულარულად გვადანაშაულებენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, არამედ საუბარია მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ ინტერესებზე.
Интересах Российской Федерации.
20 სექტემბერს სირიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ რუსეთს სთხოვა სამხედრო დახმარება. რუსეთი უკვე კვირებია თავის სამხედრო წარმომადგენლობას დის სირიაში, სადაც მხარს უჭერს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მიამბოხეებთან 4 წელს წინ დაწყებულ კონფლიქტში. ბაშარ ალ-ასადის შარები ებრძვიან როგორც ისლამურ სახელმწიფოს, ისე სხვა ექსტრემისტებს და მიამბოხეების ჯგუფებსაც, რომლებსაც დასავლეთი უჭერს მხარს. ამასთან შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოები შიშობენ, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის მიზანია არა ექსტრემისტებთან ბრძოლა, არამედ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დაცვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი 29 სექტემბერს ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში ლაპარაკა რისკსეც, რომელიც მისი აზრით რუსეთისთვის უკავშირდება სირიაში სამხედრო ოპერაციას.
I think it makes it life very complicated for President Putin.
ჩემი აზრით ეს ძალიან ურთულებს ცხოვრებას პრეზიდენტ პუტინს, რადგან თუ ის აპირებს მხარში ამოუდგეს სირიის პრეზიდენტ ასადს და ირანს და ჰიზბოლას, ამით ის ძალიან სერიოზულ პრობლემას გაიჩენს რეგიონის სუნიტურ ქვეყნებთან და ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა გახდეს სუნიტი ჯიჰადისტების სამიზნეც.
შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას რუსეთზე გაცილებით უფრო ადრე 2014 წლის სექტემბერში აქვს დაწყებული ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაფომფვა. მარტო 29 სექტემბერს კოალიციამ 26 საჰაერო დარტყმა მიაყენა ისლამურ სახელმწიფოს ერაყში და 4 საჰაერო დარტყმა სირიაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთივანმა ჯონ კირბი მედიას აუწყა, რომ ბაღდადში რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს მიმართეს თხოვნით თავი არიდონ სირიის საჰაერო სივრცეს რუსეთის ოპერაციების მსვლელობაში.
მარიამ ჭეურელი, კი ამბობდათ იმის თაობაზეთ, როგორ დაიწყო რუსეთის სამხედრო ოპერაციები სირიაში. ჩვენი გადაცემა მუსიკა მუსიკით გრძელდება, ვახო ხვიჩიას ხოლგურეული საავტორო გადაცემით.
იოჰანესბურგის მახლობლად მდებარე ქალაქ კვინსტაუნს ხშირად სამხრეთ აფრიკულ ახალ ორლეანად მოიხსენიებენ, რადგან ჯაზის გაჩენის ადგილად მოიაზრება. დამოუკიდებელ ჟანრად ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესიც მსგავსი დრამატურგიული ხაზით მიმდინარეობდა. თუ ამერიკული ჯაზის პირველწყარო აფრიკიდან ჩამოყვანილი მონების რიტუალური ცეკვა თამაშობები იყო, სამხრეთ აფრიკის მარგინალურ ჯაზურ ფერხულში ოქროს საბადოებზე მომუშავე შავკანიანი მოსახლეობა და მენესტრელები ჩაებნენ. პენტატონიკურ ბგერაწყობაზე აგებული მათი ტრადიციული მუსიკა, ბიოლოგიური ტერმინი რომ გამოვიყენო, ამერიკელი მეზღვაურების წყალობით იმტვერებოდა, რომელთაც უახლესი მუსიკალური ინფორმაცია ჩამოჰქონდათ. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კი სამხრეთ აფრიკელებმა ევროპული კლასიკის მოტივებიც გაითავისეს. შესაბამისად, აფრიკულის, ევროპულისა და ამერიკული სინთეზის შედეგად აღმოცენდა სამხრეთ აფრიკული ჯაზი, როგორც უნიკალური თვითმყოფადი კულტურული ფენომენი. სამხრეთ აფრიკული ჯაზის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი პიანისტი და კომპოზიტორი ადოლფ დოლარ ბრენდი, იგივე აბდულა იბრაჰიმია. არტისტი 1934 წლის 8 ოქტომბერს კეიპტაუნში დაიბადა. საშუალო განათლების მიღების შემდეგ სწავლა ნიუ-იორკში, ჯულიარდის სკოლაში განაგრძო, სადაც თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტი დაამთავრა. სამშობლოში დაბრუნებული საქსოფონისტ კიპი მოკეცის ბენდში გაწევრიანდა და ჯგუფის ფორმატში პირველი სტუდიური ჩანაწერები გამოსცა. მოგვიანებით კი საკუთარი ტრიო ჩამოაყალიბა სახელად The Dollar Brand Trio. 60-იანი წლების დასაწყისში, როცა ანსამბლთან ერთად შვეიცარიაში გასტროლირებდა, Dollar Brand-მა თავად Duke Ellington-ის ყურადღება დაიმსახურა. ამერიკელი ჯაზმენი იმდენად მოიხიბლა მისი საშემსრულებლო მონაცემებით, რომ სამხრეთ აფრიკელის პროდიუსერი გახდა და ხმის ჩამწერ სტუდია Reprise Records-ში სადებიუტო ალბომი გამოაშვებინა. მეტიც, რაღაც ხნის მანძილზე ერთობლივ კონცერტებს მართავდნენ და ზოგჯერ, როცა ამერიკელი შეუძლოდ გახლდათ, დოლარ ბრენდი ელინგტონის ორკესტრში იკავებდა პიანისტის ადგილს. ევროპული და ამერიკული ტურნეების გარდა დოლარ ბრენდის სამშობლოსაც ხშირად სტუმრობდა. 60-იანი წლების ბოლოს სამხრეთ აფრიკელ მსმენელს თავი უკვე აბდულა იბრაჰიმად გააცნო. დოლარ ბრენდმა ზოგიერთი ამერიკელი კოლეგის მსგავსად ისლამი მიიღო და აღმოსავლური სახელი მოირგო. სხვადასხვა ჯგუფებისა თუ სოლო ფორმატში გამართულ კონცერტებზე მეტწილად ფორტეპიანოზე უკრავდა, მაგრამ იყო შემთხვევები, როცა სცენაზე ფლეიტისტის, საქსოფონისტისა და ვიოლონჩელისტის საქმესაც მშვენივრად ართმევდა თავს. რაც შეეხება რეპერტუარს, როგორც წესი საკუთარ თხზულებებს ასრულებდა, სადაც ერთმანეთს უთავსებდა სამხრეთ აფრიკულ ხალხურ მოტივებს, ამერიკულ გოსპელს, რეგეისა და ბიბოპს. თუმცა ამ სინთეზში ყოველთვის ევროპული აკადემიური მუსიკა დომინირებდა, რაც დღესაც 91 წლის არტისტის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. ნათქვამის საილუსტრაციოდ რამდენიმე ალბომის გახსენება შეიძლება, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ერთ პროექტზე შევჩერდები, რომელსაც აფრიკული სუიტა ჰქვია. ალბომი 1997 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია ენია რეკორდში ჩაიწერა. პიანისტსა და კომპოზიტორს პარტნიორობა სიმებიანმა ორკესტრმა გაუწია, კლაუდიო აბადოს ხელმძღვანელობით.
მოლე რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ერთ საათიან გადაცემას. მე დროებით გემშვიდობებით.